anda sin fun, un panoche te mai.
La palmasca anda sin fun, un panoche te mai.
La palmasca anda sin fun, un panoche te mai.
La palmasca anda sin fun, un panoche te mai.
La palmasca anda sin fun, un panoche te mai.
La palmasca anda sin fun.
Number one, how about it? Sabona, Hawu sawubona ngisi.
Eh eh. Yebo futhi bekeni kuyo. Eh.
Bathuba, bathini president, president yani? Jongu pinga mafleka ako Melika, u president labantu.
Hayo futhi eh ungakunaki lokho. Eh ungakunaki.
Promote Melika. Ukhothe uthetha mabhinga. Angizokuthiwa kuthi wanjo nje ithawula lokusula ethengwini ehotela elelimhlophe amahlaza angaka ntoni ithawula lokusula
hayi khona kwenzeka futhi kwenzeka futhi ngiyaxolisa kwenzeka
efisayo kodwa nangabe enkambeni kafalo ngizoshilise ethi subaqedile ngomntu omhlanzi uyahlanza walokutshala ukuphuziswa abantu ukuphuza mahhala wazokuthi bemalini
yabona sifote ngizafaka ubuyeke kutshwala ngizafaka ubuyeke utshwala angabuyeke kutshwala
hlazela abantu njalangala kuthiwa amaqandwa abuza njobe njani ngezo nangalo mbize lo othi ndilaza ngomlayo afu amphayeka utshwala kuthiwa washuhla uhlanzeka kungabi lapha emsini lapha ngakithi hawu hawu namahlazo kuso bona phamisa isandla isikova isikova ngiyaza kuwefethu hey indaba ngathi izoshisa kakhulu ubani ubani ongenazi igemegeme engamthuma amanzi yaphuthume ukuza amanzi bibithi ngishima abantu ongena amanzi sengibuya kuwe isikova hayi Hello.
Shila temate. Ngoba ngilapha kusihlahla webhuti bhekeni. Ngizocela nje mfowethu njengobhuti njengomphathi wethu futhi osibhekile. Ngicela wonke umuntu ozophota yonke ama social media. Engalinge engiqhathanise nezidixa lelasengathi. Uyabona? Ngizocela nje kakhulu impela ngoba sengimkhulu kabi kunaye.
Yeye yeye webhekeni uthi mkhulu kunobantu. Mina ngiphume
ngokuthi woka. Lega. Mina ngikhomba abantu abaphamsile la. Engivethe ngamukele.
Hlangane kwami.
Khomba, masuphamsile. Ukhona ngimi namazo. Ngimi jong phamasta. Yabo baba. Sengiyakhomba ke manje khofungoso. Kuyilundo.
Hayi, uyabona nje ewebekeni. Kahla kahle nje isikhomba siyangidakela. Ngikhuluma ngokwenza lombane ngoba lokho enginako akanako. Mina ngibuya phesheya ngishaya indondo zemali. Ngiphume emandaba ngizocacela ngo-December. Uthi mkhulu kuba.
Amen. Sapho manje le ndaba kamthandeni nokuzana. Ukhona nomdumazi la bebona njowa. Uzandla. Bani wandla. Ngoba yini nobekeno lami lethu. Mina futhi uyiqhathana. Lala nje ubani bafana. Ngichaze.
Cha mana webhekeni.
Yazi,
yaphala
ngale ndaba la ungalelela.
Hayi. Jesus kuzala mabothu asibele ukuzakala kanjani
empeli
kanti nje angiyazi futhi nje lento mina ngizange ngiyazi
hey anhlale phansi nina mani down wena njono nomjuma anhlale phansi mani hey ukhona la uthuma kahle nosicini bakhona la hey sondelani la
bafana hawo tamati
kwenzakalani angichaze nje esihlangalani
kutibekeni yimi phathasi le umaphathisile hayi kathi nawe kutibekeni siyakucela impela sicela ungasikhathi nje siyakusaba ukulo asikhulanga ngale ndlela siyakucela impela sicela ungasikhathi
ukhona la uSminoff nento encane wakhona uSminoff nento encane la khamla anikaze bafana nibangaka thoni kahle nginishaya ntoli yimbeni bangaka hayo
kamana mina webhuti bekeni umuntu encane mina ngangihlala eThekwini futhi angihlala eThekwini webhuti bekeni uSminoff behlala eGoli wafika lapha yana mfowethu esisebenza lapha yana nomjeki wafika wathathi under yam futhi sibanga ngayo futhi andathi sibanga nje under nje kuphela
Ish. Bathu besifazane nje lo. Kwandwa nje. ngithande ngathi ungakubalume lapho.
Ngazi ukuthi ewele lemkhulu uqeqe.
Kuzama madoda kuphela. Ngizizwa
ayikubali. Mina uwelile mkhulu. Ngithunyiwe lapha ngisuka ekhaya. Ngizofuna ubhuti ngizwe benophakela umthakathi bafuna isikepe.
Hayi wahle wena gqinze hey wesisi la bizinsizwa. Nemuntu usifazane la. Izinsizwa lezi lapha zwehlahla futhi wale ophakela umthakathi asimazi. Uyaculani le yini naleyo masi masi
ngaphunyuka bafowethu ngaphunyuka ilezi ndaba ayifika nosesiwelile engaphethe kahle
yar nevikejula yewena mina ngicela ngathi wazi ala iphephe enyaweni zakho kwepanje Makriza, angiphendulani ke bafana angiphendulani ke lono shopshu, uno shopshu babu kwena. Fana lokho kuthiwa kukhofuzi. Kukhofuzile. Ngibona ngicela ukuhambisela ubuso bakho ePenel Beach. Kuyo ePenel Beach ubuso bakho fana. Tshekile. Azoba kuthi uyasebenza. Wathi ne-medical aid kodwa nemusobutheka nje awuhambise nje phela ibhithi uzobakho mfana baxhobaxhoba angitshekile kunamagqumagquma awuboni kunjani heyi funje ukukhuluma nawe wena nje angifunda nokukhuluma nawe wena uzobakho ngathi imahindra imahindra heyi ngikhuluma nawe ke wena ngubozile awushoke mfana ukukuhlengetshwa nobandlela yena mfana sobasala nabatsenza namafinila hlela ukukuhlengetshwa uzosebenza eskom manje mfana wawudiza udizi wawudiza udizi khanti uqala ukuqonga manje nasenzela igwane udume ngokushimane mfana shugatshelwa ngitshela yonke into kawe watsho nobhema idlubu ubuye ubheme siza ke mfana mhlawumbe lo mbuso bakho umkhoqoza yizo lezo zinto ezinamakhemikhali baba hop mfana ongathi ujabulo la hawu sawubona ngazi mazokubiza ngevukane noma ngifaka la iy'nsitweni zami siza ke mfana mzosidalela iy'ngozi nina nokhwalithi leke umgwaqo ushashwa zimono zabuncikisa laleke umgwaqo welele kona nombeje no switch hayi bafana dlala dlala igeshi ekhinto ezokhuluma nayo balwe ngathi ezimnyama sobona sno wo ujwale njenyama yengwele ucoshacosha uyamaqashana nani ujwale njenyama yengwele nanje le mcondlwane yomnyovu indayo wakho ndaye nyama yiye yengwe yoxosha xosha nje amaqatha mfana hey kuso hawu bali yantsizo bali yantsizo sikuma tsizo sibo bali yantsizo utubani askes askes chigelo chigelo ay awazi gas yachula yachula chula ngizawona ngamasikani kule ngoma ithe ingoma yakho ukwazi isidalo kuyo nje sakwazi so nje sorry hawu bado bado ngathi bayo kahle no awu bado 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 shap ishu ishu hey bachava bachulanga hey omchala kazi ngasuzela nje zekani miyewana isasebenza.